Dagur 43. Þakklættir gleru, sjónaukar og önnur hjálpartól sem gerir mig kleift að sjá smáa letrið, sjá langar leiðir, einblína og þannig skerpa sjón mína, upplifun og ánægju. Sjónaukar og linsur, smáar sem stórar, gerir mig kleift að njóta fegurðar alls og skýra og skerpa tilveruna. Gleraugu eru forsenda lífsgæða margra og kærkomin hjálpartól bæði ungra sem aldraða. Gleraugu eru magnara ljóssins. Ég elska mig og vil mig umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, eignast og njóta er ég er þakklátt vera með opið hjarta tilbúin að njóta varanlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökvun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinu augrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.